Vi skaber teknologien, og så skaber teknologien os, hedder det. I sæson 2 af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd undersøger vi spørgsmålet om, hvordan man kan bruge teknologien i organisationens frontlinje. Ikke kun til at få forandringer til at ske, men til at forankre og fastholde en ny adfærd. En ny adfærd, der kan gøre hverdagen bedre for de mange, gøre organisationen klogere til at træffe og tage beslutninger og til at udvikle løsninger og skabe handling med resultat. Det er for eksempel organisationen, der bruger data til at reducere madspild. Det er organisationen, der bruger en ny teknologi, der hjælper med at forløse frontlinjemedarbejdernes potentiale i udviklingen af nye idéer, der kan sikre forretningen vækst. Det er for eksempel en ny teknologi, der giver meningsfulde pauser til eftertanke og fordybelse i fronten, så man får overskud til at servicere kunderne bedre. Teknologi former adfærd, adfærd former teknologi, men det er fortsat mennesker, der stiller spørgsmålene. Velkommen til podcasten, der inspirerer dig til at komme fra intention til handling og gør dig klog på, hvordan du kan bruge teknologier sammen med mennesker i organisationens kloge frontlinje. Velkommen til Adfærdsledelse på Lyd. Velkommen til dig, kære lytter. Sammen får mennesker og teknologi det til at ske igen og igen og igen. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd dykker vi ned i maskinrummet under den syddanske forbedringsmodel. Vi skal høre om, hvordan OUH, altså Odense Universitetshospital, praktiserer hverdagsimplementering sammen med den kloge front i hverdagen, og her benytter de en lang række af tavler. Målet er at gøre alle ansatte på OUH til forbedringsagenter for små forbedringer af hverdagspraksisen. Inspireret for det til at ske-metoden arbejder man også med at integrere mikrohandlinger som en operationelt og praksisnært greb, der kan hjælpe med at omsætte de mange gode intentioner og forbedringsforslag til handlinger, der kan gøre en forskel for såvel patienter som kollegaer på OUH i hverdagen. Til at tage os med ned i maskinrummet taler i dag med dig, Stine Skøt. Tak fordi jeg måtte komme.
Selv tak.
Til daglig er du forbedringskonsulent her hos OUH. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at komme og tale implementering med dig i dag. Der er jo 9.000 ansatte, så der er virkelig et stort maskinrum, vi sidder og taler om i dag. Og kan du ikke, inden vi kaster os ud i at forstå alle de her forskellige tavler, I har til at gøre hverdagsimplementering konkret for hinanden herude i hverdagen, kan du så ikke lige beskrive, hvad laver en forbedringskonsulent egentlig?
Ja, men altså, selve navnet forbedringskonsulent, det kan godt møde lidt modstand, at man tænker, kommer hun nu og tror, hun ved bedre, hvordan man skal forbedre. Men heldigvis så er det ikke mig, der skal vide bedre. Det er medarbejderne og lederne ude i afdelingerne, så de kan kalde, når de har brug for hjælp. Og så kommer jeg ud og hjælper dem ude i afdelingerne med at kigge på, jamen, hvordan ser hverdagen ud i dag? Jeg indsamler nogle data sammen med dem, og måske er ude og observere, og så laver vi sådan et billede af, hvordan ser dagligdagen ud i dag, hvad er ligesom den nuværende situation, og så kan de kigge på, hvad er det så for nogle områder, de gerne vil skabe nogle forbedringer på, og så vælger de, hvad de synes, der er vigtigst, og så tester de forskellige ting af, som jeg hjælper med at følge op på.
Jamen, spændende arbejde jo, og det er jo internt, så man kan sige, at du er land og rige rundt, havde jeg sagt på UH, og laver oversættelser mellem intentionernes rige, altså hvad vi godt kunne tænke at få til at ske, og så handlingernes rige, altså der, hvor vi faktisk får det til at ske, og der hjælper du så med at sætte stik imellem de to. Har du et konkret billede eller et eksempel på noget fra hverdagen, sådan at lytterne og jeg ligesom kan forstå, hvad det er, at nogle af de her forbedringer for eksempel konkret kunne være? Jeg ved, I har været i gang og er i gang nede i Svendborg også omkring nogle konkrete steder, og andre steder arbejder jo med implementering af nogle helt små sådan nogle forbedringer, sådan mikrotiltag.
Et eksempel, det kunne være patientnær dokumentation på stuerne, hvor vi skal gå fra at dokumentere efter vi har været inde ved en patient, læger eller sygeplejersker, hvor vi går fra at dokumentere inde på kontorerne, så skal vi i stedet for til at dokumentere ude ved patienterne. Det vil sige, at de ligesom skal have en computer med ud til patienterne, læse op fra i journalen, når de står ude ved patienten, lave deres undersøgelse og så også skrive deres notat bagefter ind på computeren, mens de står ved siden af patienten. Og det er jo en helt ny handling, der skal
til. Det er lige fra en kæde af handlinger, der skal ske.
Det er det, og det er helt ny adfærd på den måde, så der er en masse ting, at vi skal hjælpe med der. Nogle andre ting, hvor vi kan komme ud, det er jo, hvis der er nogle mål, der ikke bliver opfyldt, eller hvis der er mange utilsigtede hændelser, eller eller nogle andre ting, at de gerne vil have hjælp til at kigge på. For eksempel kan det være udskrivelser inden klokken 12. Der er et mål om, at 60% skal være udskrevet inden klokken 12. Så kigger vi på, hvordan går det i dag, og hvordan kan vi hjælpe med, at der er flere, der bliver udskrevet i god tid på afdelingerne.
Ja, sådan et hospital er jo simpelthen en myretue af mikrobeslutninger, mikrohandlinger, små praksiser, justeringer osv., som jo er sket igennem lang tid, altså igennem de sidste mange, mange hundrede år. Men det nye her er jo så, at man systematiserer, synliggør, gør de der vidensflow og de der processer mere tydelige og synlige for hinanden, og man så kobler en konsulent på, der kan være med til at facilitere og være spejl for de processer, der foregår i hverdagen, så man kan justere, korrigere og forbedre. Velkommen til rum 1. Her skal vi prøve at dykke ned i problemerne bag det her med, at man er kommet frem til, at en forbedringsmodel måske er et godt implementeringsværktøj her på OH. Men inden vi kommer så langt, kan du så ikke lige prøve at sætte nogle konkrete ord på, hvad er den her syddanske forbedringsmodel, og hvor kommer den fra?
Jo, må jeg lige starte med selve problemet, hvorfor det er, vi har brug for en forbedringsmodel. Altså, der er jo hele de her demografiske udfordringer med, at der bliver flere ældre og flere multisyge. Det er ligesom et fact. Og så står vi lige nu over for en særlig stor udfordring, fordi vi simpelthen mangler personale, særligt sygeplejersker. Vi mangler sygeplejersker helt vildt. Så vi har ligesom ikke de hænder, vi skal bruge til at tage os af alle de patienter, der kommer ind i butikken. Og udfordringen, den er, at vi får ikke ekstra ressourcer til sundhedsvæsenet, så vi skal ligesom prøve at øge produktiviteten og kvaliteten ud for de rammer, vi har til rådighed. Så derfor så man i Region Syddanmark for en 8 års tid siden, at der er behov for noget hjælp til, hvordan vi gør det. Og så indgik vi en aftale med det, der hedder Virginia Mason Institute, som er en uddannelsesorganisation under Virginia Mason Medical Center i Seattle. Og det er et amerikansk hospital, som tilbage omkring år 2000 skiftede, ligesom var tvunget til at gå nye veje for at undgå konkurs. Og en af de veje førte dem til Japan, over til bilfabrikanten Toyota, som jo er kendt for nogle af de her lean-teknikker. Og dem har de så prøvet at oversætte ind til et hospitalsvæsen og set på, hvordan kan vi bruge nogle af lean-principperne til at lave et godt hospital, hvor vi så samtidig tager hele kvalitetsarbejdet og arbejder det ind i. Og det har de så brugt de sidste 20 år på og løftet hospitalet op i helt toppen af USA og blevet blandt den 1% bedste i forhold til patientoplevet og klinisk kvalitet. Og deres erfaringer, kan man sige, dem har vi så oversat til og tilpasset til en dansk kontekst og kaldt den syddanske forbedringsmodel, som ligesom er sat i verden for at imødekomme presset på hospitalsvæsenet og de øgede forventninger, der er, og evnen til hele tiden at kunne forbedre sig.
Ja, der synes jeg jo, i hvert fald i den danske version, hvor man møder den her nu, der er det jo ikke som sådan nogle skemaer på en bilfabrik til sådan en klassisk lean. Det er jo faktisk tilpasset. Man forestiller sig jo, at folk er kloge individer. De kan tænke selv. De kan handle selv. Beslutningskraften skal ligge ude i front. Og vi skal sådan set mere, som jeg forstår det, og det er det, vi skal tale om i dag, vi skal egentlig mere facilitere de her forbedringer. Og vi tror på, at det er personalet. Altså når jeg siger vi her, så er det altså OH, tror på, at det er personalet, der kan finde forbedringsguldet nede i de der små forbedringsmuligheder, der så er. Og det er så det, du sætter ramme om som konsulent og hjælper med at facilitere. Og det er det, der så er. I alt har vi talt os frem til tre typer tavler til ligesom at hjælpe på vej i hverdagen. Så altså, vi mangler personale, vi får flere multisyge og flere ældre. Ressourcer til øget produktivitet, øget kvalitet og yderligere udvikling skal findes inden for sundhedsvæsenet, og det vil sige altså OH's nuværende rammer, og derfor er I gået i gang med at bruge forbedringsmodellen som implementeringsværktøj.
Ja, vi har flere tavler end tre, vil jeg godt lige skynde mig at sige, men det er rigtigt, vi skal snakke om tre af dem i dag.
Vi snakker om tre af dem i dag, okay, ja, fordi det er, lad os prøve at holde det simpelt her. Vi tager tre af dem, og dem går vi ind i rum nummer 2. Inden vi kommer til de
tre tavler, som så faktisk er flere tavler, men altså de tre tavler, vi taler om i dag, er det måske lige lidt væsentligt både for mig og lytteren her at forstå, at den syddanske forbedringsmodel hviler på en række principper eller værdier, som vi måske lige skal have sat på plads, inden vi dykker ind i de konkrete løsninger, som I arbejder med i hverdagen.
Ja, der er sådan tre grundværdier, og den første, det er, at vi sætter patienten først. Og på UH har vi også en patientpyramide, hvor det står allerøverst oppe, og det mener vi faktisk, og det mener vi på flere forskellige måder, både med at inddrage patienten, men også ved hele tiden at prøve at tænke patientens perspektiv. Altså, så det sætter et rigtig godt billede på, når man har en samtale om, hvordan vi skal gøre tingene, så lige tænk det, hvordan vil patienten opleve det her? Hvad vil være det bedste for patienten?
Ja, så se forbedringen med patientens øjne.
Lige præcis. Så det er ligesom det første værdi, vi arbejder ud fra. Den anden, det er, at medarbejderne, de ved bedst. Så derfor så er det dem, vi skal ud og spørge, og dem, vi skal have til at arbejde med de her forbedringer. Og det tredje princip, det er, at vi fjerner aktivitet, der ikke skaber værdi. Det vil sige spild. Altså, vi prøver at kigge på, hvad er værdifuldt for patienten. Og alt det, der ikke er værdifuldt for patienten, det kalder vi sådan set for spild. Og der har vi syv forskellige spildtyper, vi arbejder med. Og dem prøver vi så at kigge på og fjerne. Det kan være sådan noget som ventetid og fejl og transport, bevægelse, overproduktion, overflødige processer eller for meget lager, eller hvad det nu kunne være.
Og det er jo generelt, det er jo tre gode principper, men det er også gode principper for al god hverdagsimplementering, altså se forbedringen med kundens eller borgerens eller patientens øjne. Medarbejderne, det jeg kalder den kloge front, de ved altså bedst. Og så det sidste, det er at fjerne spild i betydning aktivitet, der ikke kan henføres direkte til at skabe værdi for dem, vi startede med, nemlig borgerne eller patienterne i det her tilfælde. Så de tre kerneprincipper driver så forbedringsarbejdet i hverdagen.
Ja, og så er der lige en anden vigtig dimension, og det er ledelsen også, fordi at der er brug for god ledelse, der skal kende driften og vise vejen og sætte målene. For ligesom at vise den her retning, men også så vi ikke snakker ud for mange følelser og fornemmelser, men så vi hele tiden lader data understøtte vores ledelse og den vej, vi går.
Så god ledelse handler altså om at skabe rammer og retning, og anledninger kunne jeg forestille mig til at bruge data til at tale om og lyse på praksis og se, hvad gør vi fagligt set godt, og hvor kan vi optimere, hvor kan vi forbedre, hvor det ikke er følelserne, der styrer, men altså man får lov at få sådan lidt mere datainformeret blik ned i hverdagen.
Ja.
Velkommen til rum 2. Her skal vi jo så prøve at kigge på, hvad det her det kommer til udtryk til. Er det, og nu er det jo sådan, når man snakker hverdagsimplementering, så er der jo ikke nogen løsninger, fordi pointen er jo lige præcis, at man er i gang med at implementere en masse små løsninger, greb og forbedringstiltag. Men til at holde styr på alle de her forskellige former for informationer, der er knyttet til processer, praksiser, principper osv., der har I i hvert fald, og det er det, vi fremhæver her, der har I i hvert fald tre tavler. Og tavler, kan du ikke lige prøve at beskrive sådan en gang, som vi sidder på her? Der er jo nemlig tavler overalt. Hvordan kan man egentlig kende forskel på de her tavler, når man nu går ned ad gangen? Det kan jo godt være lidt svært.
Der findes rigtig mange tavler på UH. Og en af de tavler, det er for eksempel en målstyringstavle. Som den kan man kende på, at den har sådan en grøn kolonne og en rød kolonne. Fordi den går kort sagt ud på at sige, opnår vi målet, eller opnår vi ikke målet. Og det er for eksempel en, direktionen og afdelingsledelsen kigger på en gang om ugen og ser på, hvordan går det med sådan nogle nøgletal, vi følger. Hvor mange utilsigtede hændelser har vi, hvad er ventetiden, overholder vi de forskellige nationale krav, og så kan vi ligesom se, ligger vi i det grønne felt, eller ligger vi i det røde felt. Så det er en, de kan bruge til visuelt at skabe et overblik over, hvordan det går i biksen.
Ja, og der bruger man så igen, som vi snakkede om i rum 1, altså data, og man bruger tavlen som anledning til at have en diskussion om, hvor er vi, og lige sådan en pulsmåling på organisationen. Er vi røde, eller er vi grønne i forhold til de mål, vi har sat os?
Yes.
Så er der en anden tavle, som er en driftstavle, og der ligger vel næsten i ordet driftstavle, at det er lidt tættere på patienterne.
Det gør det nemlig, fordi det er den, vi bruger til at styre den daglige drift på OH. Og der har vi flere forskellige typer af driftstavler, men kendetegn for den, det er ligesom, at man som leder til enhver tid skal kunne kigge på den her tavle og se, går den daglige drift efter planen, er der nogle afvigelser, og er der nogle af de her afvigelser, der skal handles på. Så det kan både være sådan en overordnet kapacitetsflow for hele OH, hvor mange patienter har vi indlagt på de forskellige afdelinger. Der har vi sådan en kapacitetsmøde 2 gange om dagen, hvor vi kigger på, kan vi hjælpe hinanden med nogle patienter, der kommer ind og fordele dem rundt i huset. Ude på de enkelte afdelinger, der har vi det, der hedder en C3-tavle, det er det IT-system, vi bruger, til at kigge på, hvilke patienter har vi indlagt på afdelingen, hvilke læger og sygeplejersker er sat på de enkelte, hvor ligger de henne, på hvilke stuer. Går det efter planen, der holder vi også sådan nogle, kan man sige, sådan nogle huddles i løbet af dagen, hvor vi kigger på, når vi det, vi skal, eller skal vi fordele noget rundt, hvem skal hjælpe hvem,
og så videre. Og huddles, det er sådan en art time-out, eller?
Ja, vi kalder det heller ikke for huddles, det var et ord, jeg lige sagde, okay, det var yes. Også lige fint nok ord lige at bruge her, men det er mere sådan nogle møder, det kan være inden der bliver gået stuegang, hvor vi laver sådan et forstuegangsmøde og aftaler. Giver sådan et sum op på de forskellige patienter og snakker om, hvem der skal gå ud til hvem. Og det gør vi forskellige tidspunkter på dagen på forskellige afdelinger.
Så det var driftstavlen, og så er der den sidste tavle, som er den, vi kommer til at tale mest om i dag, tænker jeg. Det er det, som så hedder forbedringstavlen. Hvad er en forbedringstavle?
Ja, en forbedringstavle, det er, når man nu kender sin drift, og man så opdager, jamen der er nogle steder, hvor vi ligger over i det røde felt, eller når vi har den her driftstavle, så der er nogle ting, der kan vi simpelthen ikke nå det i løbet af dagen.
Der er nogle afvigelser, variationer.
Der er nogle afvigelser, der er nogle ting, hvor der gør, at vi ikke når det, vi skal, eller der er nogle mål, vi ikke får opfyldt. Så kan vi vælge nogle udvalgte mål og sætte det på vores forbedringstavle og sige, at i den kommende tid, der har vi fokus på at arbejde med de her mål og prøve at skabe nogle forbedringer, som vi tester af og løbende holder øje med, hvordan det går, og egentlig og trækker nogle data på det, og så kan vi pille det ned, når det mål det er opfyldt, og så sætte et nyt mål op på tavlen.
Er det så kombineret med den målstyringstavle, altså så det data, der kan komme fra forbedringstiltag, det kan så også løftes over på målstyringstavlen?
Ja, det er jo tit den anden vej også, at vi har et mål op på målstyringstavlen, som vi ikke når, og så sætter vi den ned på en forbedringstavle, ned i en afdeling, som så arbejder specifikt med at nå det her mål. Fordi det er egentlig ikke interessant at se på lige præcis, altså have det stående, det er ikke sådan, vi har mål stående, vi har opnået. Forbedringstavlen, det er dynamisk værktøj til at inddrage medarbejderne i at arbejde med det, som ledelsen lige nu finder allervigtigst, at vi finder nogle forbedringer til og rykker os på som afdeling.
Det giver utrolig god mening, og inden vi ligesom går ned igennem og diskuterer opbygningen, så har jeg lige sådan, fordi man kan jo næsten blive helt forpustet bare af at forstå sådan en hverdag, og jeg tænker, at der er jo travlt i forvejen også. Og så, at man så får de her forskellige tavleniveauer ind, hvor der er jo faktisk uhyre meget information. Altså, når man sådan går derned, er de er næsten i lag nogle steder tavler, der er papir oven på papir, og grøn og gul og rød, og der er jo rigtig meget information. Hvordan reflekterer medarbejderne over de her tavler? Hvordan giver de værdi for dem og mening i hverdagen?
Ja, men det er jo heldigvis ikke alle medarbejdere, der skal forholde sig til alle tavler. Så det, der giver mening, det er jo, at de kigger på dem, der er relevante for dem. Og man kan sige, ude i driften og på en afdeling, der er der kun de tavler, der er behov for at styre driften. Det kan så også være, at afdelingen har en forbedringstavle, men så kender man ligesom forskellen på de to. Så en driftstavle, der skal man gå og orientere sig om, er vi med, som vi skal, eller hvordan kan vi bedst muligt hjælpe hinanden i dag. Og så på den her forbedringstavle, der er den nemlig inddelt så smart, så der står mål for oven, hvad er det, man skal opnå. Og så nede for neden, nu starter jeg lige baglæns fra, fordi den nederste linje...
Ja, så hvis vi prøver at tage sådan en tavle her, vi sidder med sådan her, det kan du ikke se, kære lytter her, men altså vi sidder med en meget, meget fin sådan en schema med 5 felter i, hvor der så er forskellige niveauer koblet på, og nu starter Stine nedefra med at prøve at gennemgå den her opbygning af tavlen, og der skal man ligesom forestille sig, nede i bunden er der hvad?
Ja, det er fordi nede i bunden, der står der idéer. Og det var bare tilbage til dit spørgsmål til før, hvad er det medarbejderne skal forholde sig til? Og egentlig, den menige medarbejder skal bare forholde sig til, at de har mulighed for at komme af med de idéer, de har til at skabe forbedringer på de mål, som ledelsen har udvalgt. Så alle har mulighed for på hele OH at gå forbi de her tavler og sætte deres idé op på tavlen. Og på den måde blive inddraget i problemløsningen. Og hvis vi så vender tavlen rundt og lige går for toppen af igen, fordi den kan nemlig gå os fra både for toppen og for bunden af, så allerøverst op, der har man ligesom det strategiske lag, hvor man kan sige, hvad er det for en strategi, vi arbejder ind i, og hvad er det for nogle ledelsesbeslutninger, der er truffet. Næste lag, det er så, hvad er det for nogle mål?
Og det, jeg skal lige forstå, heroppe i det strategiske sigte, der bor den der patientpyramide, som du talte om før med patienten først, det ligger som sådan et prisme for det hele.
Det er OUH's overordnede mål. Det kan også være ude på afdelingerne, de har nogle udvalgte nogle særlige strategier, de arbejder efter. Men det er i hvert fald det øverste lag, det er, at det er den her strategi, vi arbejder efter, og på OH er det patientpyramiden for os alle sammen. Ja. Næste lag, det er, hvad er det for et mål, vi gerne vil opnå?
Er det i forhold til strategien, eller er det afdelingsspecifikt?
Det er afdelingsspecifikt. Det skal være meget specifikt, det her. For det skal nemlig, så det er jo tit noget op for strategien, der er brudt ned på et helt konkret mål. Det kunne for eksempel være, at vi vil have maks 10 minutters ventetid i vores ambulatorier. Fordi at det har alt for lang tid været over 20 minutter. Så det er, vi går helt derned og helt konkret, hvad er det, vi gerne vil have gjort anderledes. Og der følger vi det, der hedder sådan smarte mål. Fordi det er så vigtigt, at vi ikke har et fluffigt mål, som vi ikke kan arbejde efter. Vi skal have brudt det ned til en helt konkret målsætning, som vi kan måle efter, som er tidsstyret også, så vi ved, hvornår har vi opfyldt det her mål, og som er konkret, så vi ved, har vi opfyldt det eller ej, og som er realistisk også, men selvfølgelig også ambitiøst samtidig.
Så det er jo sådan en art måladfærd. Hvad er det, vi vil opnå?
Ja, og der siger vi, at der skal man, et til to til tre mål kan vi have stående her ad gangen. Det er tit lidt svært at komme igennem med, fordi der er rigtig mange, der har mange mål, og man gerne vil bruge de her tavler til at have sådan et helt overblik over alle sine mål, for vi har jo mange mål alle sammen. Men for at få den til at leve den her tavle her, så er det vigtigt at have nogle få mål, som vi arbejder med.
Yes. Og så næste niveau, der har man noget...
Der har man data, hvor man kigger på, hvordan går det. Så til at starte med, så laver vi så en baseline-måling og kigger på sådan en før-måling. Hvis det nu var ventetid i ambulatoriet, så går vi ud og tager tid på, hvor lang er ventetiden i dag. Og det skriver vi så op på tavlen for at se, jamen vi er her i dag, og det er her, vi gerne vil hen i forhold til vores mål.
Yes.
Næste niveau, det er så handlinger. Hvad har vi af nuværende arbejde og aftaler? Så det er hernede, vi hænger op. Hvem gør hvad og hvordan? Det er hernede, vi kan hænge data op for de observationer, vi er ude på, og skrive, hvad er det for nogle aftaler, vi har indgået med hinanden. Og så det nederste lag, det er så de her idéer, der kommer ind. Så det foregår på den måde, at en gang om ugen, eller hver anden uge, det er sådan lidt forskelligt ude på afdelingerne, så holder de møde ved den her forbedringstavle, cirka 10 minutter, mere skal der ikke bruges på det, hvor man så prøver at kigge på ud fra sådan en standard dagsorden, sådan en visuel dagsorden, der hænger ved siden af tavlen. Hvad er der af aktiviteter, der har været i gang siden sidst? Hvad er de planlagte aktiviteter den kommende uge? Hvad er det for nogle idéer, der er kommet ind? Og prøver at kigge på og holde dem op på... hvad tror vi, de vil skabe af effekt kontra, hvor stor er indsatsen? Og så udvælge de idéer, vi vil arbejde videre med. Og
det... Ja, som for eksempel kan gå fra, at vi går fra at reducere ventetid fra 15 minutter til 10 minutter, hvis vi gør XYZ-handling.
Ja, nogle små tiltag, vi kan sætte i værk. Og det viser vi så på den her tavle, de idéer, der er kommet ind, og hvordan de er blevet vurderet. Så når du som medarbejder er kommet med en idé, så kan du ligesom se, hvor er den i processen. Og det er jo ikke alle idéer, vi tester af, men din idé vil altid blive taget alvorligt og vil blive vurderet på de her tavlemøder.
Og der kan man sige, så bliver der jo lagt en kobling imellem den kloge front, medarbejderne ved bedst, det bliver synliggjort, hvad dit output eller input bruges til, og hvis det bruges og tages med videre, så kan man altså også lyse på de små sejre, der måtte komme i forhold til for eksempel at flytte den overordnede, det overordnede mål, altså komme tættere på det, altså hvis man gjorde den her handling, så kom man tættere på, og det er der så 10 minutters refleksion praksisnært om hver uge eller hver anden uge, hvor tavlen er anledning til at have den dialog.
Lige præcis, og så man hele tiden, altså så sker der jo noget handling mellem de her tavlemøder, men så er det ligesom, vi følger op på, hvor langt er vi, og hvor tæt er vi på at nå det her mål, vi gerne vil opfylde.
Hvorfor er det så vigtigt, at det er en tavle? Og hvorfor er det så vigtigt, at det er visuelt og fysisk, det her?
Jamen, det er det, fordi hvis vi ikke ser det visuelt for os, så glemmer vi målet. Altså, det er simpelthen ikke med i vores bevidsthed. Og så er der noget med at stå omkring en tavle. Altså, det er nemlig vigtigt, vi skal altid stå op. Vi må ikke sætte os ned, når vi er rundt omkring den her tavle. Og det er også, dels så tager det kortere tid, når vi står op. Vi er mere dynamiske. Og så bliver det mere sådan lavpraktisk. Altså, nogle gange, når det er inde på en computerskærm. Nu skal det siges, at de her tavler kan også godt gøres elektroniske. Det har vi jo været ude for i hele den her coronatid også. Men vi vil egentlig helst have, at de er fysiske. Så det bliver så lavpraktisk som muligt, så man kan hænge en lap op på tavlen, og så det ikke er det, vi bruger tiden på at gøre det flot og fancy, men i stedet for at forholde os til, hvad er det for nogle handlinger, der er sket siden sidst, og hvad skal der ske, inden vi mødes igen næste gang.
Det giver utrolig god mening, fordi mange forandrings- og implementeringsprocesser glemmer jo, at vi mennesker, vi er kroppe. Altså, så det, vi er jo indlejret i verden, kan man sige, som kroppe, og vi virker sammen som kroppe, vi relaterer os til hinanden som kroppe, vi bruger informationer, vi ser, vi bruger informationer, vi hører på en helt anden måde, når de er taktile og konkrete foran sig, særligt hvis vi skal handle på dem. Så det giver god mening. Jamen, tak på at tage os med ind i rummet, maskinrummet omkring de her tre tavler, og særligt forbedringstavlen. Vi vender tilbage til nogle konkrete eksempler på, hvordan det så kan bruges til at give noget effekt i hverdagen i næste rum 3. Velkommen til rum 3. Her skal vi prøve at snakke lidt effekt, læring og perspektiver. Og det er jo sådan, at hvor det er fuldt implementeret med målstyring, og hvor det er fuldt implementeret med driftstavler, og det kører derude, og det virker, så er det her med forbedringer, det er jo også en svær ting, altså var der ingen grund til at have en disciplin omkring det, som vi jo så kalder hverdagsimplementeringer. Det er jo netop det svære at skabe en kultur for at få det til at ske. Og der er i hvert fald i ØP, hvor vi sidder, altså det gamle OH, økonomi og personale, der sidder vi på den afdeling nu, der arbejder man med forbedringstavler, og flere andre steder arbejder man med forbedringstavler også. Men hvis vi sådan skal tale lidt mere konkret om, hvad for nogle effekter det er, det du kan se, altså når du kommer ud i landskabet, altså vi har også lige haft, i alt har vi haft 5 år til det her, så har der lige været 2,5 års corona, og du er så kommet ind nu og været med til at skubbe på den her forbedringskultur og kulturen for at bruge forbedringstavlerne også. Hvad er det, du kan se, som kan komme til at virke der, hvor det virker, og arbejde med forbedringstavler, hvis vi sådan siger kort sigt her?
Jamen det er helt klart den her medarbejderinvolvering og vise noget respekt til medarbejderne, der er tæt på kerneopgaven. Og ligesom fortælle dem, at det er jer, der ved bedst, når I skal finde på løsninger, der virker i praksis. Og det er egentlig det, vi gør ved hele den her den syddanske forbedringsmodel, og vi prøver at effektuere igennem de her tavler, men også det, vi gør på den måde, vi arbejder med forbedringer her på OH, og sige, jamen følge medarbejderne i deres dagligdag og prøve at tage udgangspunkt i de udfordringer, de står med til dagligt, og hvordan data ser ud.
Ja, så hæfter jeg mig også ved, at det handler om også at synliggøre de små sejre eller de små skridt problemløsningen uge for uge. Kan du ikke lige prøve at koble nogle kommentarer til det?
Jo, altså på sådan en forbedringstavle, så er det jo det her med, at man kan følge med i, men hvordan går det så? Og det er det, vi kan ved at trække de her data og være ude og lave målinger. Fordi nogle gange kan man godt synes, men hvad skal I da bruge de her målinger til? Men i dialogerne omkring forbedringer, så er data noget af det allerstærkeste, man kan have med i sådan en samtale, fordi så bliver det neutralt at snakke om. Det er ikke noget med, at den ene synes, og den anden har oplevet, men vi kan alle sammen se, at det er sådan her, at vores hverdag ser ud, og hvordan kan vi sammen gøre det bedre, og vi kan kigge på, jamen, hvordan gik det i sidste uge, og hvordan går det i den her uge, og hvordan kan vi gøre det bedre i næste uge, så vi sådan får brudt ned på helt små handlinger.
Ja, så data er både deskriptive, men også i høj grad performative, altså fortæller også om den del om, hvad vi gør og hvad vi opnår, og så kan I bryde det ned. På lidt længere sigt, Hvad ønsker du da, og ønsker I at få ud af det her med at implementere de her forbedringstavler, når man kommer over de her mandagssygdomme her i forhold til at etablere dem som et godt greb ind i hverdagsimplementeringen?
Jamen, det er jo at arbejde med systematisk at løse de udfordringer, de står overfor ude på afdelingerne. Så på et tidspunkt skulle jeg jo gerne blive arbejdsløs. Forstået på den måde, at afdelingerne selv kan arbejde med forbedringer, så hver gang man støder på et problem og en større sådan udfordring i afdelingen, så sætter ledelsen et mål op på tavlen og siger, at det er det her, vi skal opnå, og det er det her, vi skal arbejde med i den næste tid, og prøve at løse på bedst mulig vis og teste os frem til, hvad der er den bedste løsning. Og det her med at teste, det er også noget, vi hele tiden prøver at se på, men hvordan kan vi gøre tingene anderledes? For eksempel så har OH et mål om, at 10% af alle kontakter skal være virtuelle ved udgangen af 2023.
Ja, det vil sige, at de skal altså være digitale.
De skal være over video, og det er ca. 100.000 videokonsultationer årligt. Og det kan man jo godt tænke, at sådan post-corona, så er det ikke nogen sag, fordi vi er jo blevet vant til at snakke over video. Men det er stadig en stor kulturændring for både mange medarbejdere og for mange patienter at omlægge kontrolbesøg til virtuelle besøg. Og en af årsagerne, det er nok det her med, at den nye adfærd, den er sværere end den gamle på sin vis. Fordi det er jo ikke svært at lave et kald over sin telefon. Det har vi alle sammen vendet os til, eller gennem vores computer. Men i sådan en hospitalsammenhæng, hvor der også er noget sikkerhed, så er der altså lige lidt flere klik og lidt flere ledninger, der skal sidde på de rigtige måder, før at de her virtuelle konsultationer, de kommer op og kører. Så lige nu er vi i indkøringsperioden med det. Og der bliver vi simpelthen, der kan vi ikke bare gå slavisk frem og rulle sådan en implementeringsplan ud. Vi bliver nødt til at teste os frem til, hvad kan være gode måder at gøre det på.
Ja, altså apropos, hvad hedder det, patientpyramiden, så er der jo også et patientperspektiv, altså hvor der jo knyttes en masse tryghed og en masse adfærd fra patientens side i forhold til det at komme til OUH og være på OUH. Og de første gange, man har lidt de der videokonsultationer, så tænker man sikkert bagefter, hold op, hvordan kunne det være så svært at få glæde ved det, fordi det var da egentlig rart, at det ikke skulle gøre det. Men der kan være det der lille første skridt, man lige skal over som patient til at sige, ja tak, jeg vil egentlig godt have det her som videokonsultation. Så der ligger vel også en del adfærd ude på patientsiden.
Det gør der, men i de undersøgelser, vi har lavet, så er det faktisk ikke patienterne, der er de store udfordringer, fordi patienterne, de vil gerne. Altså, jeg ved ikke, om du har prøvet, nu kommer du måske på cyklen, men at prøve at finde parkeringsplads her på OH, det er lidt et helvede for mange patienter. Så hvis de kan undgå det, så vil de jo rigtig, rigtig gerne gøre det. Så nogle af de ting, vi har snakket om at teste af, det er ikke noget, vi er gået i gang med, men bare for at give nogle eksempler på at prøve at gøre tingene på en anderledes måde, så kunne man jo prøve at kigge på at lave nogle kampagner, der ligesom får patienterne til at lægge et pres på, at de gerne vil til virtuelle konsultationer. For eksempel,
så krav kommer udefra ind mod os, så det kan være med til at hjælpe vores adfærd på vej her på OH. Ja.
Ja, lige præcis. Og det kan for eksempel være, at vi kigger på CO2 sparet, ved der ikke er så mange, der skal køre i bil til OH. Det kan også være, så på den måde, så hjælper vi jo også patienterne med at spare benzin. Der er høje benzinpriser lige nu, så det tror jeg, at alle vil være glade for. Og nogle af de andre ting, vi har kigget på, det kunne for eksempel være at give hjemmearbejdsdag til lægerne. Det har jo aldrig nogensinde før været
altså
mulighed.
Altså lægerne,
ja, at der er faktisk mulighed for at tage nogle af de her videokonsultationer hjemmefra. Og man kan også kigge på og simpelthen gøre noget af det til sådan default løsninger.
Ja, så altså det vil sige, at altså der er noget omkring tid, altså i forhold til at reducere spildtid for patienterne, i forhold til at kredse her rundt ude på OH for at finde parkeringsplads. Der er noget om at reducere CO2 og spare nogle penge. Det er en driver, man kunne prøve at arbejde med. Så er der nogle hjemmearbejdsdage til læger, som jeg tænker, det er en kæmpe stor kulturforandring, særligt når man tænker hvid kittel og UH, og han skulle herhen og sidde. Og så ved jeg, at den her default-løsning, altså det at gøre det til standard, har man også overvejet at sige, men man starter egentlig med at sige, at videokonsultation, det er vores foretrukne tilbud til dig i forhold til den her sygdom. Så det starter vi med. Hvis du alternativt hellere vil komme herud, så har vi selvfølgelig også den mulighed. Det er ikke der, man er endnu, men det er noget, I godt kunne tænke jer at teste af, kan jeg forstå.
Ja, det er vi faktisk gået i gang med at teste af, lige præcis der med default-løsning. Så det bliver rigtig spændende at se, hvor det bærer os henad. Men det vigtigste hele tiden, det er jo at kigge på, jamen, hvad viser praksis så? Hvad viser de her test, vi sætter i gang ude i hverdagen? Så vi ikke bare sidder og planlægger det fra kontorerne af, hvordan de nye løsninger skal være. Vi bliver simpelthen nødt til at prøve os frem, og vi bliver nødt til at prøve os frem med en hel masse forskellige tiltag for at se, hvad er de bedste løsninger for patienterne.
Ja, så man kan sige, at I gør simpelthen det sådan helt bogstaveligt, at I maver jer frem i terrænet og I agter og ser og observerer, hvad skaber værdi i forhold til de tre niveauer, altså reducere spild, patienten og så selvfølgelig også medarbejderne. Og I gør det ved at bruge de indsigter, som kommer af, at I eksperimenterer med det, fordi I vil godt ved, at konteksterne, altså de konkrete situationer derude, at det er der forhindringerne ligger i alle de her overgange, hvor processer og beslutninger og handlinger de møder hinanden mellem borger og patient. Jamen, tak for at informere os om det, og jeg er helt sikker på, at vi vender tilbage i 2023 og prøver at se, hvordan er det så faktisk etableret en kultur, og vi er kommet længere frem med det, og den her case selvfølgelig også med, om vi så nåede det her mål om, at 10% af alle kontakter skal være virtuelle fremadrettet. Vanen tro, Stine, så laver vi jo en opsummering her af, hvad vi har talt om på en liste, og vi kalder den Stine Skyts for det til at ske i den kloge frontliste her, og det er jo særligt med afsæt i den syddanske forbedringsmodel, og der er der en række principper, der knytter sig til det, og der ved jeg, at du jo synes, det er vigtigt, og de principper, at man også lever efter dem som forbedringskonsulent, så her er det egentlig mere lige en opsummering for lytteren og min skyld, så vi siger, hvad er det egentlig for nogle principper, du anbefaler i forhold til at få noget til at ske. Princip nummer et, hvad skal det være?
Vi sætter patienten først. Altså, vi kigger hele tiden på, hvad er bedst for patienten.
Yes. Princip nummer to.
Medarbejderne, de ved bedst. Så det er dem, vi skal spørge, når vi skal skabe de her forbedringer.
Og så er princip nummer tre.
Det er, at vi fjerner aktiviteter, der ikke skaber værdi. Det vil sige spild. Væk med det.
Jamen, hvor kort kan det siges? Fantastisk. Det er et godt afsæt for hverdagsimplementering, og tak for at introducere os til det. Og jeg håber, at kære lytter, at du kan se mange paralleller fra det her forbedringsmodel ind i din praksis, om du er i detail, eller du er i en borgerservicefunktion, eller du sidder i en børnehave. Jeg tænker, der er, og håber på, at der er mange konkrete inspirationer. Jeg fik i hvert fald masser af indsigt og inspiration, jeg kan handle på ind i min egen praksis her. Så tak for at give os den inspiration, Stine.
Selv tak.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorie, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.